بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تلتنغلية كتاجة كوانبا سؤال لا مواجية من يكوى متومة صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنهما ولو شريكي نوال ولو ميتة. Baada ya kumwandikia barua takriban zinafika 20,000 kwenye baadhi ya vitabu katika mashia wenyewe wanasema hivyo, wanamuita aende tangu yuko Madina akaja Maka na akafunga safari, na masahaba wakamtaka asende, bali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alimfuata mwendo wa siku tatu ashaondoka, yeye pia akamfuata, akaenda akamwambia maneno kwamba usende, na akamwambia maneno mengi na nasaha mpaka mwisho akamkumbatia akamwambia astaudiuka Allah min qatili, na kuweka katika dhamana ya Allah wewe ni mwenye kuuawa, huko unakoenda jamaa watakuuawa kwa historia ile walionayo ya watu wa mji wa Kufa. Lakini Allah akawa amekadiria, amekwenda al-Husain mpaka yakatokea yale yaliyotokea. Sasa wenyewe wanasema hata mara hii nasikia wengine wakisema kwamba kwani hajauawa, tuache mambo yote, tunazungumza ile jambo kubwa, kwa ameuawa hajauawa, na sisi wala sio tatizo letu kwenye kuuawa kutoa semu uawa kweli hivyo. Sisi tuzungumza, nyinyi mwazungumza hivyo, bali mpaka wafuasi jana wale katika matajiri wao mmoja anazungumza wa Kihindi kwamba unajua kwamba Hussein amedhulumiwa na kina Yazidi, unajua wengine wakinywa pombe katika viongozi, mpaka wale wafuasi pia wazungumza maneno kama hayo, wakawatuhumu watu, wakawataja watu kwa mambo ambayo hawahusiki. Hilo tulilozungumza sisi kwamba waliomuua ni watu wafuasi wake, kwa sababu katika majina ya watu walioandika barua na vikao vile vya kumuita al-Hussein katika majumba yao ni watu walikuwa katika jeshi la Ali bin Abi Talib, wengine walikuwa ni huo. Kwa hiyo mtu mmemuita, jina lako lipo kwenye barua katika uliomuita, afa amekuja umemuua kwenye mji wako, na wanawachuoni wa Kishia wenyewe katika vitabu vyao wasema hakuna mtu alitoka Misri pale wala Sudani wala Afrika huko Tunis, hamna mtu alitoka huko, watu wote ni wale wa Kufa pale pale. Sasa kama mnasema hivyo watu waliomuua ni hawa watu wa Kufa, hapa maswahaba wanatukanwa vipi? Na ndio maana Nu'man bin Bashir alikuwa gavana pale, amewapa nasaha hawakuelewa, yeye ametulia. Al-Hussein alivyoingia yeye amekaa kimya kwa sababu fitna anayejua. Yazidi akaona huyu hanifai gavana, akamtoa akamchagua mtu mwingine, lakini sahaba akaona hata mimi najua jambo hili lilivyo. Nu'man bin Bashir alikuwepo pale gavana, yeye alikuwa anawapa nasaha, jamani jambo litaharibika, jamani kadha, na yeye anajua kwamba Hussein ameingia, yupo katika mji hapo, ni yeye anajua hivyo. Watu wakampelekea habari Yazid bin Muawiya kwamba bale huku gavana uliomweka hafanyi kazi yoyote, kwa sababu anajua Hussein ameingia, ametulia tuli. Sahaba jua mambo ya fitna, hamjitenga nyumbani kwake, mwenda kuchunga mbuzi wake, nyi mtashughulikia na wenyewe, kwa sababu tayari amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anajua mambo haya. Sisi tulizungumza hilo, baadaye yakazuka bid'a. Ina maneno haya anayozungumza Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tumeyataja kule kwamba baadaye sheitani akazushia bid'a mbili, miongoni mwa hizo ni bid'a ya kuhuzunika. Akawazushia bid'a ya kuhuzunika na kuomboleza. Kwa hiyo hii nukta ya pili, kwamba tumeshazungumza waliomuua ni wao. Swala la pili lingine ambalo katika dini halipo ni suala hili waliozua. Jambo hili limetokea wapi katika Uislamu? Watu kujipiga, kuvaa nguo nyeusi, kunyanyua sauti, kupiga mayowe. Tumeelewana? Je, katika Uislamu kuna maelekezo yoyote katika hilo? Bali katika vitabu vya Mashia wao inasemaje jambo lilivyo? Ndio hilo ambalo jambo la pili sisi tutaka tulieleze. Hapa tutaja baadhi ya maelezo ya wanawachuoni wao wanazungumzaje kuhusu suala hili. Kwanza, ukisoma kwenye kitabu Wasailu Shia, Wasailu Shia cha Muhammad bin Hassan Al-Hurru Al-Amili, ukisoma juzuu ya kwanza ukurasa 111, kadhalika kwenye kitabu Man la yahduruhu al-faqih cha Muhammad bin Ali bin Husaini Al-Babawayhi Al-Qummi, juzuu ya kwanza ukurasa wa pili, anasema kwamba wamenukuu maneno kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, la talbisu sawada, msivae nguo nyeusi, fa innahu libasu fir'aun, kwa sababu hizo ni nguo za Firauni, hayo ni mavazi ya Firauni. Sio Firauni yupi, ni ule wa Misri ndio alikuwa anavaa nguo nyeusi, au kuna Firauni mwingine? Lakini nguo nyeusi ni mavazi ya nani? Firauni. Maneno hayo wanataja wao katika vitabu vyao, kwa sababu utaratibu wa kuvaa nguo nyeusi waliokuwa nao duniani Mashia ndio kwenye ibada wanavaa nini? Nguo nyeusi. Na katika mambo ya huzuni wanavaa nini? Nguo nyeusi. Hilo ndio jambo lilikuwa maarufu kwao. Hata umu mwetu mwaneza kuvaa siku nyingine nguo nyingine, lakini kifika siku ile akavaa nguo yani nyeusi. Lakini Ali bin Abi Talib anasema kwamba ni mavazi ya Firauni hayo. Kwa hiyo wao wanavaa mavazi ya nani? Ya Firauni kwa maneno haya. Kadhalika Al-Imamu Sadiq aliulizwa kuhusiana na mtu kuswali na kofia nyeusi. Mavazi sio meusi mengine kama kanzu yake, kama suruali fulana, lakini kofia nyeusi. Je, inafaa kuswali na kofia nyeusi? Kofia. Maneno hayo ukisoma kwenye kitabu Man la yahduruhu al-faqih yametajwa katika juzuu ya 5 ukurasa 42, katika kadhalika Wasailu Shia pia juzuu ya 3 ukurasa 111 yametajwa maneno hayo, kwamba Al-Imamu Sadiq aliulizwa kuhusu hilo akasema, la tusalli fiha, usiswali kwa hiyo kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli nnari, kwa sababu hayo ni mavazi ya watu wa motoni. Motoni kwa watu watavaa kofia nyeusi huko motoni, sawa. Alivyoulizwa akasema, la tusalli fiha, usiswali nyeusi, usiswali nayo, usiingie nayo kwenye swala hii, usiingie nayo kwenye swala kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli nnari, sawa, sababu hilo ni vazi la watu wa motoni, hilo ni vazi la watu wa motoni. Kwa hiyo maneno ya kwanza ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba nguo nyeusi ni mavazi ya Firauni, huyu imamu wa pili Al-Imamu Sadiq, sio wa pili kwa daraja, Jaafar Sadiq sio imamu wa pili, imamu wa pili Al-Hasan, wa tatu Al-Husayn, wa nne Ali bin Husayn, Zainul Abidin na wengine, lakini miongoni mwa imamu 12 nani? Jaafar Sadiq. Na huyu ananukuliwa mengi maneno kutoka kwake, sababu kama mwanachuoni, sio kama wanavyosema wao hivyo, mengi mambo mengi wanasibisha kwa Jaafar Sadiq. Lakini katika hayo mambo hili pia limo, kwamba mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni, hawa mabwana wanavaa. Bali katika ushia anayeruhusika kuvaa kilemba cheusi ni mtu katika Ahlul Bait, wale mashekhe wa Ahlul Bait, havai mwingine kilemba cheusi, kwa sababu ile ni alama ya kunyang'anywa ukhalifa, wameporwa. Abu Bakar, Umar na Uthmani wamewanyang'anya utawala wao, kumnyang'anya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huzuni yao wao daima vilemba vyao ni vyeusi, wengine watavaa vilemba vingine vyeupe na vivi, wale si katika ulaji, lakini atavaa kilemba cheusi, ile huzuni yake inaendelea. Kwa hiyo yupo katika maombolezo daima ya kunyang'anywa ukhalifa, maanake jambo hilo sio jepesi la ukhalifa, sio jepesi. Ndio maana Ni'matullahi al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwaru an-Nu'maniya akataja kwamba siku ya kiyama ataletwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amefungwa minyororo 120 ya motoni, katika uwanja wa kiyama, Umar ibn al-Khattab. Na bwana bilisi naye akiletwa ana minyororo 60, yani amezidiwa mara mbili na Umar ibn al-Khattab, huyo mkuu wa balaa zote hizi anazoleta, huyo amemshawishi hili yote. Ma Allah amekadiria hivyo, lakini yeye ndio bwana mkubwa wa jambo hilo, na aliomba alipokuwa hana akili, baada ya kukosea asimuombe Mola wake amsamehe, akaomba abakishe hai ili awapoteze watu. Baada ya kuomba kusamehewa, badala hilo aomba basi niache hai ila yaumi yubathu. Ndio nini sasa? Hasa wewe umeshakosea, baada ya kuomba Mola wako nisamehe, basi niache nibaki mpaka alafu kibaki mwisho utakuwa nini? Ili apate kuwapoteza watu. Yeye mwenyewe captain mwenyewe ndo asema hivyo, anauliza jamani, mimi ndo topu kabisa na minyororo 60, huyu ana minyororo 120, nani huyu, mbona simjui? Melewan amefanya dhambi gani huyu jamaa? Anaambiwa huyo ndo Umar bin Khattab huyo. Haya, kimemkuta nini? Asema huyu amemnyang'anya Ali bin Abi Talib ukhalifa, ameshirikiana na Abubakar wakamnyang'anya. Kwa hiyo ndio dhambi hii, yani ile dhambi ya kunyang'anya ukhalifa ni dhambi kubwa kuliko ya nani? Ibilisi. Umar bin Khattab siku ya kiyama ana adhabu kubwa kuliko ya Ibilisi. Hawa ni watu kweli? Hakuna Uislamu wa namna hiyo. Halafu mtu asema kwamba kwani Umar ndio nani na wewe ni nani? Omar si ni nani? Na wewe ni nani? Wewe si Mshia? Na Omar si sahaba? Kwa hiyo Allah kwenye Qur'ani anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Omar alikuwepo, huwezi kumtoa. Hiyo ma'ahu antokaje Omar? Kwamba ile ma'ahu ilivyo, Omar hayumo, unaionaje kwenye ile ma'ahu? Haya, walikuwa katika bai'a, wapo katika Hudaybiyya. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, walipokupa bai'a wewe chini ya mti, Allah amewaridhia wale waumini wote, waislamu wote walioko pale. Wewe hukuwepo, yeye alikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala asema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari, yeye katika muhajirina yumo, we haumo. Sasa utaulizaje yeye nani? Si ndio huyo? Ukimtafuta kwenye aya yupo tele, we haumo hata sehemu moja. Lakini wazungumza maneno kama haya. Kwa hiyo chuki yao ni kubwa kwenye suala hili la ukhalifa. Hapo ninazungumza mavazi meusi. Nitasogea kidogo kusoma maneno ya Abu Ja'far al-Tusi. Al-Tusi ni katika wanachuno wa Kishia wa kutegemewa, kwa sababu vitabu vyake ni miongoni mwa vitabu vinane ambavyo vya kutegemewa vya Kishia. Kuna vitabu vile vinne na vile vinane, lakini vitabu vya Tusi vimo katika vitabu vyake vya kutegemewa mbele ya Mashia. Kwenye kitabu chake Al-Mabsut anasema al-bukau laysa bihi ba'sun, kulia hakuna ubaya. Na sisi tunasema hivyo hivyo, kulia mtu kwa kufiliwa hakuna ubaya. So mimi thibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam amelia, amemlia mwanawe. Na mu'min bila shaka kuna kitu Allah ameweka katika mioyo ya watu, watu wanavyoishi, jamaa zako, watu wa karibu, katika ndugu, lipo jambo kama hilo. Mtu anahuzunika, macho yanatoa machozi, al-ainu tadma wal-qalbu yahzan, moyo unahuzunika, macho yanatoa machozi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kitu kikubwa, hatuwezi kuzungumza maneno ambayo yatamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tuna utaratibu wa maneno ya kusema watu wanaposibiwa na misiba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maneno hayo, Allahumma ajurni fi musibati, ewe Allah nilipe mimi katika msiba wangu huu, wakhluf li khairan minha, na nilipe mimi, nipe badali iliyokuwa bora kuliko huo msiba wangu. Haya ni maneno ya Kiislamu. Bali mtu namliwaza mwenzio, namwambia lillahi ma akhadha, ni chake yeye Allah kile alichokichukua, walahu ma ata, na ni chake yeye pia alichokupa, alichokitoa, maanake alikupa kini chake, ameamua umefika wakati hata watu hata mke hata watoto hata rafiki ndugu kwamba nilitaka mkae muda wa miaka 10 wewe ukujua hivyo lakini hapa ndio mwisho wake namchukua lakini wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na kila kitu mbele zake Allah bi ajalin kwa wakati bi ajalin musamma kwa muda uliotajwa sote tuko hivyo hatujui tutatangulia nani lakini tutakusanyikiwa kama tutakusanyikia wenzetu muhimu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtu kuwa na mwisho mwema lakini hilo lipo kwa albukau laysa bihi ba'sun laysa albukau laysa bihi ba'sun si vibaya kulia wa amma latmu al-latm lakini kujipiga makofi wal qabshu na kujiparuza makucha kujiparuza katika mwili hawa mabwana si kujiparuza hivi watu wanachukua jipanga mtoto mdogo anaelia nga yule wala kusema hajui anakuja naye pia atiwa adabu kwamba na wewe babu zako walishiriki kumwa Hussein kwa hiyo naye anagongwa kidogo ni anti wa adabu dhambi ya babu zake huko alomuua alikufa wako hivyo mijitu haiswali swala tano haina ibada haijui Qur'ani wallahi nakuelezeni hivyo wengi katika mashia hawajui Qur'ani hawajui mambo ya dini anasubiri siku ile ikifika amjitia suruali lake maana ukujua anavua nguo kabisa hasi uko uchi wewe kidogo sikonji siko uchi mbona hamkatazi sasa haya mwamtetea vipi ahlul bait mafunzo yao yakoje babu yao ni mtume sallallahu alaihi wasallam amifunzaje amielekezaje wakati wa msiba mtu awe vipi ule ni utaratibu wameunda kwa malengo mengine nitayataja pia insha Allah kwa hiyo kujipiga makofi walkhabishu na kujiparuza mwili wajarzu ashari na kunyoa nywele kunyoa nywele au kupunguza hata waislamu wengine wanafanya kina mama wako katika eda hakuna kitu kama hicho lakini huko kwenye ushia huko ndio liko sana hilo wenyewe ndio maana wanaambiana hivi wanauhu na kupiga kelele kunyanyua sauti haitakiwi hivyo wakati wa kulia mtu aliye sauti ya chini na mwanamke wote tenyenywa sauti kwa kuomboleza kama hakutubia akafa nayo dhambi hiyo sababu ni katika madhambi makubwa ndio maana umetajwa hivyo nitakuja kutaja hadithi ambayo wao mashia pia wanataja katika vitabu vyao na kupiga makelele kuomboleza fa innahu kulluhu batilun mambo hayo yote ni batili muharramun ni haramu ijma'an kwa makubaliano ya maulama wote wa shia ni haramu kufanya hivyo naelewana sio? Na huku watu hawaji katikati kwa sababu pia hakuna namna ya kutibiwa. Watajifia bure. Na pia utaratibu wa nchi hutoachia hivyo. Lakini je, wakitawala mashia wakawa ndio watawala, itafanyika au tufanyike? Itafanyika kwa sababu itakuwa dola ni nini? Ni yao. Hasa huku wao watajipiga vijikonzi tuna vijingumi kidogo kidogo. Huku kwa nakoenda tukumalizia kuna pilau pia watenda kula. Ah, huzuni ya vipi hiyo sasa? Watu na magikana pale basi huzuni ya Huseni, mtu ashakula biriani, unaona amekunywa na maji ya modeuji, basi huyo anda zake. Sasa huzuni ya vipi? Naambia na siku ile hamna kula, lakini itabidi utakula chakula cha wafiwa kama vikula maziwa ya mtindi, ndio chakula cha wafiwa. Utakula kama hivyo. Lakini watu hula bila upia na mbuzi wakachinjwa. Haya, kwa hiyo mambo hayo ni haramu. Mwanachuoni watatu ni Al-Majlis kwenye Biharul Anwar juzuu ya 22 ukurasa wa 451 akataja ile hadithi ambayo katika Sahih Muslim ni hadithi ya 934 wa inna naihata na hakika mwanamke mwenye kunyanyua sauti kwa kuomboleza, sauti ya kufiliwa, idha lam tatube kabla mautiha, ikiwa hakutubia kabla ya kufa kwake, amekufa na dhambi hiyo anayo, taqumu yawma alqiyama, atasimama siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun min qatiranin, atasimama siku ya kiyama hali ya kuwa juu yake kuna nguo ya lami, ile nguo atakayovaa ni lami, ndio nguo yenyewe. Wa dir'un min jarabin, na atavaa kanzu ya ukurutu, ndani atavaa, kuna kanzu ni ukurutu, mtu anaugua gwaru la kujiwasha na kujikuna, alafu juu yake kuna nguo ya lami na jua kali linawaka. Ni hadithi ipo Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi, lakini huyo mwanachuoni akishia amefanya nini? Almajlis yamehitaji kwenye Biharul Anwar. Wanawake sasa mambo ya maombolezo hayapo. Sasa mashia wamo katika maandamano, sikuna wanawake pia wanao eh? Si wapo labaika ya Hussein labaika, si wamo mwana wapo tangu wakiwa wadogo wanachuma dhambi hiyo, wapo na wafunza kweni haramu. Lakini Khomeini, al-Khomeini ana maneno katika kitabu chake Nahdhatu Ashura katika ukurasa wa tatu, kadhalika katika ukurasa wa 24. Haya ndio nitafungia maelezo yangu kwamba malengo ni nini ya kuwekwa sherehe hizi. Yeye anasema innal bukaa ala shahidi, hakika kumlilia shahidi Husaini, yuaddu ibqaan, huzingatiwa ni kuwasha moto wa mapinduzi. Yuaddu ibqaan ala tiqadi jadhwati thawrati wa taajjujiha, ndio maneno yako hivyo. Huzingatiwa ni kuwasha moto wa mapinduzi, mapinduzi yale ya Irani, na kuchochea. Kwa sababu gani? Unajua asili nchi ya Irani ilikuwa nchi ya kishafi, mashafi baadaye akafanya mapinduzi Khomeini, ikawa ipo chini ya Mashia. Ndio maana miji mikuu yote wanaoishi Mashia wengi hakuna msikiti wa Sunni, marufuku ni kujenga msikiti Sunni. Kama Teherani mji mkuu hakuna msikiti wa Sunni, Mashhad mfano huwezi kujenga msikiti wa Sunni, Ahlus Sunna ni hamna msikiti, Tibrizi huwezi kupata msikiti. Yaani ile miji mikubwa ambayo Mashia pia wako wengi hauruhusiwi Sunni kujenga msikiti. Hivyo ndio ilivyo, ndio taratibu wao. Sasa miongoni mwa mambo haya wanayoyafanya Husainiyati, sherehe zinazoandaliwa kutia chuki kwa Mashia, kuwachukia zaidi Masunni, sababu watawachukia wale masahaba, watawachukia Masunni. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, yale mapinduzi ya Irani yataendelea kubakia, kwa sababu wataisafiania nchi ya Irani kwamba ule utaratibu wanaofanya ni nini, sawasawa kuwakandamiza Masunni. Na yale mapinduzi ya Kiislamu, ndio mimi nikauliza jana, ukisema mapinduzi ya Kiislamu walimpindua kafiri? Kwa sababu ilikuwa nchi ya kishafi, sio walimpindua nani mpaka mapinduzi yenyewe ya Kiislamu? Kwa hiyo ndo maana ya maneno haya. Kadhalika sehemu nyingine akasema yambaghi lana, tunapaswa sisi sawa, ihya'a muharramin, kuhuisha kumbukumbu za Muharram wa Safar na mwezi wa Safar, bidhikri masaibi ahli albayti alayhim assalam, kwa kukumbuka au kutaja majanga yaliyowasibu ahlulbeiti. Ukajiliza pale, kwa sababu wanasema siku aliyoa Huseni mwenye kulia au kujiliza. Kujiliza maana kio hulii, lakini una act sawa. Yeye inawezekana ukimwona labda shekhe wa kishia mkipita hapo ukatoa machozi, afu baadaye akipita umetulia, yani una act kwa sababu ndio kujiliza au kuhuzunika. Ukifanya hivyo tu utaingia peponi siku ya kiyama. Kama siku leo Huseni wewe ulihuzunika kutwa nzima hii mpaka jioni wewe una, basi wewe utaingia peponi siku ya kiyama. Ameandika maneno hayo. Kwa hiyo akataja hivi, fabidhikri masaibihim, kwa sababu ya kukumbuka majanga yao Ahlulbayt, bakiya hadha dinu hayyan, kumeifanya dini hii ya ushia ibaki hai hata alana, mpaka sasa. Kwa matukio haya ni matukio ya kuubakisha ushia uendelee kutambulika katika jamii, usionekane ni kitu kibaya. Haya matukio mnaona yanafanyika, sio kumtetea nani, sio kumtetea nani, wala sio kumhuzunikia Huseni, hilo liko mbali kabisa. tumeona kwamba wanakataza mambo yote. Kwa hiyo maneno haya yako hivyo. Kwa hiyo hayajawekwa mambo yale kwamba kumkusudia nani Ali Hussein, kwa sababu maelekezo yote hayapo hivyo. Hakuna maelekezo kwenye misiba watu wajipige wala wavae nguo nyeusi, yote hayamo. Lakini yale mambo yanawekwa kwa ajili ya watu kuvutia nini, ili mapinduzi kuyasafia nia kwamba yalikuwa mapinduzi sahihi ya Iran, na kwamba Khomeini yuko sawa katika lile. Na pia sehemu nyingine ni kutia chuki kwa wale mashia, wazidi kuwachukia masuni. Yapo maneno yataja sehemu nyingine, ni kupandikiza chuki kwenye mioyo ya wale mashia, pia wazidi kuwachukia maswahaba na wazidi kuwachukia masunni pia, kwa sababu kama yatakufa wale watakuwa wachukii masunni. Kwa hiyo ni kupandikiza chuki. Sasa mtu asema mimi nimekuja kwenye sherehe hizi, pamoja mimi ni shekhe wa kisunni, lakini nimekuja kwenye sherehe za kishia kwa ajili ya umoja. Hiyo sherehe yenyewe inafanyika kwa ajili ya kutia chuki. Wewe umoja upi unaotaka? Hizo sherehe zinafanyika ili kutia chuki kwa wale mashia. Sasa wewe unaenda kufanya nini? Wewe sio sunni. Sunni hawi namna hiyo. Lakini kuna mmoja katika watu wa maulidi jana nimekuwa msikia asema, asema jamani, sisi tumepambana sana na wale wanaosema maulidi ni bidaa. Tumepambana kweli kweli mijadala, lakini mbona huku tumekuwa laini? Anawaambia wenzie. Alafu akajibu mwenyewe, huku tumekuwa laini kwa sababu kuna pesa, ndio maana tumekuwa laini. Kumbe hata wale wanaosema maulidi haramu wakileta pesa mtalainika. Wagumu kweli kweli kwa sababu watu wa, waambie hivyo kwamba hata wale wanaosema hivyo kumbe wangekuja na hela tungefanya nini? Tungelainika. Na ndio maana Ahlus Sunna hahudhurii Shia kwenye sherehe zao. Ni mbona masalafi ya Ahlus Sunna wanafanya sherehe kama Shia amehudhuria? Shia anahudhuria wapi? Eh? Anahudhuria maulidini ndio anahudhuria. Kwamba ni wenzenu. Na ndio maana Al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah anazungumza ni himaru liyahud as-sufia, himaru liyahud, amesema hivyo as-sufia. Masufi ni punda wa Mayahudi, wanapotaka kuangamiza dini wanawachukua mashekhi wa kisufi. Na Ushia umeasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Sabai, anapotaka kupambana na Ahlus Sunna anajikurubisha kwa nani? Kwa masufi. Ibn Taymiyyah amekosea, mpatie naam as-sufia, sasa amituita punda. Ah, yani punda maana usafiri unaotumika kuwafikia wale watu wa haki ni nyinyi, ndio usafiri unaotumika, na ushahidi uko mwingi tu. Kwa hiyo wanapitia kwenu kwamba sisi wenzenu tunahudhuria kwenye sherehe kama hizi, lakini mawahabi hawaji, tunatoa mchango lakini mawahabi hawatoi mchango. Sasa atatoa vipi mchango wa maulidi? Haiwezekani hivyo. Kwa hiyo masufi wazinduke, mashia wanauangamiza Uislamu kupitia nini? Daraja lao ndio wanalopandia. Mashehe wakubwa wakubwa wanaalikwa kwenye shughuli, wakubwa wakubwa maktaba zao wanatembelewa, wanaojiwa na wao wanasema, wanawasafiania, wanaharakati wanachukuliwa. Kuna mara moja walimchukua mzee yule mwanaharakati wa Dar es Salaam yule alifariki, wakampeleka Irani. Alivorudi akasema, mimi nimekwenda huko Irani, wala hakuna msahafu wa Fatima, msahafu ni huu huu. Ndio akilolitaka hilo sasa. Hilo ndio analotaka, ukija uwaambie watu. Kwa hiyo wewe utauona msahafu wa Fatima, atakuonyesha kwamba ni huu. Hawezi kuonyesha hivyo. Utaona gazeti la Kishia, gazeti la Mizani, wanaoandika masufi. Mimi Al-Qadiri, mimi nani? Ndio wanaandika. Gazeti la Mashia waandika vipi wewe? Ndio himaru liyahudi. Mayahudi wanawafanya nyinyi punda wapandie kwenda kuangamiza Uislamu. Watatoa scholarship, watatoa hivyo, watatoa hivyo, watatoa mambo mengi tu. Na hivyo ndio watu wameingia katika Ushia kupitia masala ya misaada. Bali tumewakuta watu wengine wamesomeshwa mpaka university mbali huko Uganda. Nazungumza na kijana mmoja mimi wa Kikamba kule Kenya. Anauza duka la mshia. Namwambia, "Sababu za Ushia." Tukazungumza, akaniambia, "Bana kweli mimi nimetaka kutoka katika Ushia, lakini nimeambiwa nilipe gharama zote ulizonisomesha tangu pale mwanzo mpaka sasa." Kwa sababu nipo hapa dukani nauza na ili nakatwa pesa kidogo kidogo. deni. Bali mtu mmoja anambia Dubai mtu alichanganyikiwa kwa sababu alikuwa tajiri, alafu akauacha ushia, wakaandika deni vitu vyote kwamba adaiwa magari hivi vitu deni hajalipa. Manake utanyang'anywa. Akaruka akili. Na mmoja hapa alikuwa yule mzee mwenye tafsiri pale Dar es Salaam pale, pia naye wakipatana hivyo, ah mimi Islamu hata chapisha, ah nijengeni ghorofa, nataka mjengee ghorofa mimi ndio sivyo nitatoboa siri. Maanake mwenye tafsiri ile ameandika kwamba alikuwa anazungumza habari ya adhana, adhana kwamba ashhadu anna ali waliullah haipo, akasema halafu kuna mambo mengi tu nitakuja kuyasema, kaandika hivyo yani, yani anawabipu wale wajia kwamba ah atakuja kutoboza bana ghorofa hiyo hapo, akaandika na kuna mambo mengi tu nitakuja kutaja, andika hivyo kwenye kitabu chake. Sasa mbona huyataji? Kwa nini eh? Kwa nini huyataji? Kwa hiyo wana tabia hiyo hapo. Kadhalika wengine Unguja, wakati ulikuwa nao mtu namwambia, anasema mimi najua kwamba wao ni mashia, lakini mimi nipo katika maslahi yangu. Wapo watu wajua wanazungumza maneno haya, sio mahali pake pakutaka, lakini nawajua mimi najua, lakini tupo katika maslahi. Na mfano mifano iko mingi katika hilo. Kwa hiyo hii itakuwa tutaishia hapa, lakini nimetaja baadhi ya mambo kuonyesha kwamba wao wapo katika batili yale wanaoya, yale ambayo wanayafanya. Tunaomba Allah atuwafikishe, si atuepushie na majanga haya, na wanusuru ndugu zetu pia Waislamu waliokumbwa na mtihani huo, wale walioingia kwa wakijua kwamba ni haki, na wale walioingia pia kwa ajili ya kutibu njaa pia. Allah subhanahu wa ta'ala wanusuru, na sisi pia atuhifadhi, kwa sababu tuko hai, fitna ni nyingi mtu unapokuwa hai, lakini kila mara tutakumwomba Allah subhanahu wa ta'ala athabati, kumwomba Allah athabati, tuthibitishe katika haki hii mpaka pale ambapo Allah atatuchukua kurudi akhira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.